bēdīga aina šobrīd, ja mēs redzējām pieprasījumi 3,4 miljoni, ja, un budžetā ir 484 tūkstoši, no kuriem puse pie kam ir rezervēta pasaules čempionātam hokejā, ja tur pirmās jau kaut kādas iemaksas attiecīgi, principā varam teikt, ka tur nav nekā šobrīd. Un tad ir jautājums, nu tad būs, nebūs, sporta nozares cilvēkiem, tiem sacensību organizatoriem ir jādod savas atbildes starptautiskajiem, nu šobrīd ko viņiem atbildēt, ja valdība pati neko nav, nekādu signālu nedod, būs nauda, nebūs. Nu, tāpēc vienojāmies, jā, ka rakstīsim vēstuli valdības vīriem, ministra prezidentam un finanšu ministram, tad lai ir skaidrs atbildes. Jā, nē, būs, nebūs, cik būs. Nu, es ļoti ceru, ka mums mēneša laikā vajadzētu tomēr tikt skaidrībā, jo ja mums ir oktobrī paredzēts nest budžetu uz Saeimu, tad tur jau būtu jābūt iekšā šai konkrētai lietai. Tāpēc es domāju, mēnesis būtu maksimums manā uztverē.